Азатлык радиосу сөйлөм. Егерме дүртенче август сейшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшырудан: 200 милләт арасында 73 милләт татарда яшәгән Украина бүген бәйсезлек көнен билгели. Авыл халкы бәрәңгесез калырбыз дип борчыла. Җирле үзидарәләр киләсе ел уңышын кайгырта. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары да булачак. Казанның сәнгать әһелләре бүген театр сәхнәсенең яшь йолдызы Айгөл Әхмәтованы соңгы юлга озатты.
Не кылабыз, сапсары су ага, аны эчергә ярамый. Элек сосы ис килә иде, хәзер исе бетте, но су пшырак.
А суны кайналасызсың сез?
Водопроводтан.
Эчергә, бу бит су эчергә ярамый.
Ярамый.
Ижау шәһәренең Ленин районында краннардан аккан суны эчүне тыйдылар. Су хуҗалыкта куллану өчен генә яраклы. Бу көтелмәгән хәл түгел, элекке елларда да су пычрана торган булган. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Украина бүген бәйсезлекнең 19 еллыгын билгеләп уза. Ил президенты Виктор Янукович белдерүенчә, Украина тулы икътисади бәйсезлеккә ирешсен өчен хөкүмәт барысында эшли. Шулай ук ул мәхкәмә системасы реформасы һәм ирекле масса күләм мәгълүмат чараларын яклауын әйтте. Шул ук вакытта бәйрәм алдыннан гына Ак мәчеттә Кырым татарлары һәйкәлен мәсхәрәләгәннәр. Тулырак итеп Ландыш Харасовы сөйли.
Украина Советлар Берлегеннән бәйсезлекнең 19 еллыгын билгеләп уза. 1991 елның парламент Украинада бәйсезлек карарын кабул итте. Шул ук елның декабрендә әлеге документ украиннарның күпчелеге тарафыннан референдумда яклау тапты. Бүген Украина телевидениесендә чыгыш ясап, президент Виктор Янукович аның хөкүмәте икътисади бәйсезлеккә ирешү юнәлешендә хәрәкәт итүен әйтте.
Влада робит усе для здобуття.
Хөкүмәт Украина икътисади бәйсезлеккә ирешсен өчен барысын да эшли, чөнки бу бәйсезлекнең төп нигезе булып тора. Минем реформа программаларым дәүләтнең икътисади бәйсезлеген ныгытуга юнәлдерелгән.
Незалежной украинской державы.
Диде Виктор Янукович. Украиннар исә үзләренә тәэсирне арттыру өчен Русия энергетик байлыкларын файдалана дип саный. Киев белән Мәскәү аралары Украинага көнбатыш тарафлы президент Виктор Ющенко килгәч, ягъни 2005-2010 елларда сунды. Ләкин Ющенко белән аның элекке тарафдары Юлий Тимошенко арасында туган каршылык Мәскәү яклы Виктор Януковичка файдагына булды. Һәм ул быел февраль аенда ил президенты итеп сайланды. Шуннан бирле Украин һәм Мәскәү мөнәсәбәтләре яхшырды. Янукович Русиянең Кара диңгез флоты килешүен тагын 25 елга озайтты. Ул чиратында Мәскәү газ бәясенә шактый ташламалар ясады. Ләкин бу хәлләрне, ягъни Мәскәү тәэсиренең Украинада артуын Янукович оппозициясе тәнкыйтькә тота. Киевтагы Разумков үзәге уздырган сораштыру күрсәткәнчә, халыкның 45% инде илнең бәйсезлегенә шик белдерә. Төрле илләрдәге иреклекне тикшерүче Вашингтонның Freedom House оешмасы хисабында Украина демократия юлында үрнәк булып торуы билгеләнгән иде. Әмма июль аеннан оешманың җитәкчесе Кристофер Уокер инде гражданнар җәмгыяте һәм масса күләм мәгълүмат чараларына басым очраклары үсеше күзәтелүен әйтте. Үзенең чыгышында Янукович мәхкәмә реформасын һәм ирекле матбугатны яклау турында белдерде.
Я підтримую і завжди буду підтримувати.
Мин һәрвакыт көчле һәм ирекле масса күләм мәгълүмат чараларын булдыру ягында тордым һәм торачакмын. Чөнки бу демократияның нигезе һәм беркайчан да ниндидер җавапсыз сәясәтчеләрнең шәхси мәнфәгатьләре өчен илнең демократик реформалар юлыннан тайпылуына рөхсәт бирмәячәкмен.
Эстетичных интересов деяких безответственных политиков.
Диде Янукович. Халыкара мөнәсәбәтләр Европа шурасының өлкән фәнни хезмәткәре Эндрю Уолсеннан 1991 елдан бирле Украина иң зур уңышы дип нәрсәне сынау белән кызыксындык. Ул булай диде.
Ничек исән калдырырга, мин 1994 елгы Леонид Кравчукның сүзләрен искә төшердем. Хәзер исән калудан күбрәккә өмет итеп булыр иде. Илнең таркалуына кагылышлы, Кырымның бүленү мөмкинлеге җитди мәсьәлә булды. Әлбәттә, Украина, Грузия һәм хәтта Молдова кебек гадәттән тыш хәлләрне уратып бузды. Шулай да әле эшлисе әйберләр шактый. Украина күбрәк эшли алыр иде. Үскән саен күбрәкне булдыру мөмкинлеге артканны исәп калганда, хәзер инде югарыракка ирешү кирәк.
дейді Уилсон. Вашингтонда Кушма Штатлар дәулет секретары Хиллари Клинтон Украинаны қытлап видео мұражаға жеткірді. Кушма Штатлар бәйсізлік алғаннан берлі Украина һәм Украин халқына тілектәштік білдірді, һәм біз келешекте де сізнің демократия һәм аннан туған башқа қиметлергә ирешу юлындағы хәрәкәтне яклаячакбыз. Клинтон киләчәктә дә Украин демократик институтларын ныгыту һәм гражданнар җәмгыятен яклауга теләктәшлек белдерү өлкәсендә Кушма Штатлар Украина белән эшләячәген вәгъдә итте. Ләкин Крым татарлары өчен бу бәйрәм алды чаралары күңелсез вакыйгалардан башланды. Бәйсезлек көн алдыннан гына Ак мәчеттә сергенгә сөрелгән Крым татарлары истәлегенә куелган һәйкәл мәсхәрәләнгән. Аңа буяу белән типтергәннәр. Әйтергә кирәк, Крым татарларына әзме күк мәхәвалышы булган ниндидер гомум дәүләт чаралары вакытында мондый мыскыллаулар булгалап тора.
Ландыш харасыны тыңладык. Украинаның Интер телевидение каналында бу атнада илдә яшәгән милләтләргә багышланган кыска видеолар күрсәтелде. Аларны Украинада танылган сценарист Марк Грес иҗат иткән. 14 милләт арасыннан татарлар да ана телендә Украина гимнын башкара. Украинада 73 меңләп Казан татары яши. Кырым татарлары бу проектта катнашмаган. Украинаның Интер бәйсез телеканалы әзерләгән бу проектка социаль видеороликлар исеме бирелгән. Татарлар тормышыннан күренешне һәм бу видеоны azatlik.org сәхифәсенә кирип карагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Идел Урал төбәгендә исә быел бары тик корылык һәм уңыш юклыгы турында сөйләшәләр. Саргайып коры беткән басулар, сап-сары бәрәңге сабакларына карап авыл халкы куркуга сабыша. Кешеләр бер-берсенә кемнеңдер кайчандыр арзанга гына бәрәңге китереп сатачагы турында ишеткәне турында сөйли. Бәрәңге халыкта мал да ашый торган төп ризык булганга, күп кенә авыллар читтән ярдәм көтмичә үзләрен һәм малларын үзләре кайгырта башлаган. Нәзифә Кәримовны тыңлыйк.
Бер башакта 70 кешенең хакы бар ди халык мәкале. Бу мәкал күрәсәң уңыш булган елга карата әйтелгәндер. Ә менә бакча басуларына 2 айдан артык бер тамчы да яңгыр төшмәгән авыл халкы бу хакны кайдан эзләргә тиеш? Нәрсә белән җан асрарга да, нәрсә белән малны тукландырырга? Туган авылымда булганда менә шундый сораулар белән мин авыл кешеләренә мөрәҗәгать иттем. Чөнки күз алдында тишелеп чыкса да бәрәңгесе үсмәгән, хәтта бакчаларына су сиптерүчеләрнең дә шатланырга нигезләре юк. Быелгы яшь бәрәңгеләр тамыр җибәреп яңадан сабакка үсә башлаган. Ул быел ашарга ярасы да киләсе елга утыртырга ярамый ди авыл кешеләре. Кайберәүләр малны кимитергә туры киләчәк диләр. Шулай да авыл хуҗалыгында хәлләр алайык мөшкел түгел икән. Район хуҗалары да бөтен кешене терлеккә азык әзерләүгә куеп, малның баш санын кимитмәскә дигән карар чыгарган. Иҗтәкчеләр шулай дисә дә, авыл кешесе үзе нишлисең? Бик мөтсезлеккә бирелмәгәнме дип күршебез Фәнил абыйга мөрәҗәгать иттем.
Өмет булмаган кеше бит инде малын сорап, суга да кычтыйм яста да зәйт. Өмет белән яшәргә кирәк диләр бит инде, өмете бар инде. Осырын ничек осыраман? Сыер бер сыер да бит инде, бер кешенең өмете ошчак инде да сыер алып калган дип менә бетермәскә мәтәшәләр бит, нитем бий булай булса файдасы юк. Бер сыерга 25 меңлек алдык дигәч, Yoktu ya, şu kılını da siyer olup kalan bir dindik sene. Hiç indi bir siyer bitiresin ağır gün diye şey dilerim. Biz bunu da öğrenmeliyiz. Bu yıllar neydi 25 bin nitel Murat Ulan'ı kırtırdım. Sütünüz de o etsen hala yok, ne bitindi onu? Fakti yüzümüzü yoktur.
Şulay da pişen koytardalar mı? Bulay pişen satım yürüyüşler var.
Türlüsü var indi adılar da var. Yerlüzü de yere de yüştürak. Olsa o da yüştürman üstü sözür. Ağın da ne bulumuz yapıştı bit. Nitelbler. Bizim Allah. 1600'den. Tabak şeklavi de 2000'den Arturlar satıp verdi. Yeriften apattılar, yeriften.
Bu mallarımız bir yerine gitti. Son içi gidenler. Bizim mallar ameliyatı maaş, 2000'e alır, akıllıda.
Uzun yıllarında getirip satıp atırgan bulanlar, uzun yıl kıybatı yemiş son bir yıl kararında, bir yıl kıybatı rakma pişen.
Biz yalısı gidip satıp şunmadım ki mi?
Arinda Arturlar satıp alan değil mi?
20 yıllar.
Kolakının önüne aylık hizmet kalkı kup mu diye düşüyor?
Kısıp tutsan oylu ip ilginde.
Kısıp tutmasam?
Kısıp tutmasam ipi de alamaz kalırı. 2000 alalar indi alakı bırak. Buna 2000 deyip durasın bir çeşi de yürüdük bir sınıf indi. O indi 2000'le bir kibitke varıp gelip çeşeğe bitirgenler. Buna oylu kışıge yaşayıp şahanağı için kup mu dişemek gerek mi kesin? Öyle bir kıvaklı kıyımlar da almış aynı. Yaşayıp şahanağına ana. Böyle sokalatı var ki, yoksa aynı mı başka sokalamıyorlar. Tredip osat kına koruyorlar da o. Türkiye'nin yurtlarını yiyinle salasını indi istiyorlar. Molunu da şöyle şekilde bitti. O kısının sütü üzerinde koymağı o dinde de bitirip salgan bile.
O sırıylar, ne bir yıllık, şensiz yılda sıyırını kim itelerdir indi, koy bir kişi bir düşer sıyır o sırı, mol duvarı kup bula.
Öyle bir yıl yaşayıp koramağın indi, kim bile indi. Her kişinin, mürü bulttan kolan zatlası vardır indi kişinin. Bir şeyin müneminlikle yaptı kışlıkları iyi ol. Yomadan bir yılda sonra gidip bulaylarını kışı neşik. Bakıldı kapara neydi?
Bu yıl gibi yıl bulganı yok yani, iyi bir.
Yok, bayağı. Filoğlarına kurağını neşe yılda ilik bulan deyip paralar. Bu biz belki yoktan bundan bir 30 yıl ilik buldu, o 90 gün yongur yomazı değil o yılına. Bu sami kirek vaktinde yavu aldı, şunu bulan da berendi buldu dediler.
Dedi Fenil Efendi. Ауылда мин шунысына да иғтибар иттим. Анда отыртылған бәрәңгіне жеңіл генә юлқып қарамилар. Хәтта бір-бірсінен сұраштыралар. Ишетмәдің ме бірәрсі бәрәңгі түбі қарамады ма икән диләр. Қорасалар да су салып, яңадан көміп қоялар. Күзге қадар үсәсі бар бітәлі дилер. Әмнә биылғы 2 ай давамында 40 дәрежедегі қызулықта отырған бәрәңгі бақшасындағы хәлләр башқа йыллар белән шағыштырғысыз. Соңғы күннәрдә ауылда инде әле август кына булуға қарамастан да бәрәңгіне алада башлағандар. Бу хакта ауылдашым Әлфира ханым былай диде.
Бәрәңгіні күпкен сабаққа құрық болу сәбәпле құрып біткен. Екіншіден яңа шыққан бәрәңгі сабақ шығарып үсе башлаған. Ол бәрәңгіні кесіге әгерде қолдырасың екен, аны отырттырға ярамай. Шоңа күре кісі қазіргі күнде ол бәрәңгіні ала башлады.
Ну бәрәңгілер ала дегеште көп мен бәрәңгісі барсың? Чөнки бір ғана тамшыда яңғыр яумады тұрталғаннан бірле.
Түбіне келген бәрәңгілерім мен бүгінгі күнде алып қарадық. Түбіне келген бәрәңгілерінің барнак башлай бір нешене бәрәңгісі бар. Әнді түбіне үлмегеше эксперименттеп қалдырған бәрәңгілерді тоқ жұмыртқасы қатылы бір-екі бәрәңгі шыға түптен.
Түп ризык бәрәңгі бетінде ол малға да ұшатырға, өзіне ашарға да қазір нәрсе тұрында өлейлар енді бәрәңгілер болмағаш.
Бәрәңгі болмағаш енді пішен не сатып алу болды бетінде. Бүтен яқтан енді бүтен екмекіні болдырға тұршалар. Бүгінгі күнде бош қалған жерлерге кішілер яңадан қалған бәрәңгі алдырттылар, енді тешіліп шыққан міне. Эксперимент өткерелер. Күзге әлі бір екі ай ішіне бәрәңгі үлгермесіне тағын деп.
Сіз Әлфира Ғалиуллинаны тыңладыңыз. Шулай итеп, ауылда биылғы қышқа үміт һәм әзірлік белән кирергә җыйналар. Җирле үзидарә Киров өлкәсенә барып пишән хәстәрен күргән, аны хуҗалыкларга сатып, әйне салам белән орлыкны бушка да тараткан. Быелга ничек тә күз җитәр, киләсе елга гына бу корылыкны күрсәтмәсен ди авыл халкы. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Назифа Кәримова Татарстанның Мамадыш районы авылларында халык белән сөйләште.
Азатлык радиосы.
Быйылғы құрылық халықны оңашсыз ғына түгел сусыз да қалдырды. Хужалықларда құйылар құрыды, елға көлләр бұзылды. Ижау шәһәрінің Ленин бистәсі халқы менә инде бірнеше күн ішер суны ерақтағы шишмәләрдән ташый. Фатирларда краннардан аққан су юынырға да ярамый екен. Хәмидә Ғайфуллина Ленин бистәсендә яшәүче Рәис Касимханов үйендә булып кайтты.
Ne kadar soksarı su oğa, onu şirge yaramay. İlik sosu iskileydi, hadi işi bitti, nöpüş, su pişirak.
Asuna kaynalasızsın siz?
Vodoprovoddan.
İşerge, bu bit su işerge yaramay?
Yaramay.
файдаланасыз сиз суну ишергә?
Кайсы вакытта сатып алабыз, кайсы вакытта чишмәдән?
Бу суны күптән ишмисезме соң инде?
Ишмибез күптән инде.
Ә юнырга ничек?
Юнырга да ишек килә тәндән. Аның өчен әбес алым белән алып юнасын инде.
Ижау шәһәренең татарлар күмәк яшәгән Ленин районында краннардан аккан суны ишергә тыйдылар. Су бары тик хуҗалыкта кулланырга гына ярыклы. Җәй уртасында фатирларда краннардан аккан судан ниндидер бер ис барлыкка килде. Кешеләр ризасызлык белдереп, төрле оешмаларга мөрәҗәгать итә башлады. Торбалардан бу районга су Ижау су саклагычыннан килә. Суда көннәр исе вакытта зәңгәр яшел үсентеләр күбүршеде. Алар сасы ис бирә дип аңлатты белгечләр.
Пик отмирания сине-зелёных водорослей и органики это приходит на сентябрь и октябрь. Нам необходимо вот все-таки переждать, я думаю, все равно это ждать до осени. Поэтому обращение к населению города Ижевска необходимо воздержаться от использования вот этой воды для питьевых целей.
Бу хәл берничә ел элек күз айларында булган иде. Су саклагычының төбен чистарту, ярларын төзекләндерү эше өчен федераль бюджеттан акча бүленеп бирелде. Әмма быел эссе һавада судагы үсентеләр күбершеп, үткән елда күрелгән чараларның бушка булуы ачыкланды. Кранны ачуга аннан сасы ис килә һәм сары төстәге суага дип зарланалар кулланучылар. Су ишәргә яраксыз. Буа суына Кама елгасыннан торбалардан китерелгән суны кушсалар да, аның сыйфаты яхшы якка үзгәрмәде дип ассызыклады Удмуртияның Роспотребнадзор идарәсе.
Использовать воду для питьевых целей из киосков и бутилированную воду. Ситуация сегодня не драматическая, но всегда как бы это на Бога надейся, но сам не плашай. Надо вот это использовать, эти моменты.
Ижводоканалы ишмасы суны чистарту максатыннан өстәмә ысуллар куллана башлаган. Әмма судан килгән сасы ис юкка чыкмый. Ижводоканалы җитәкчесе Анатолий Задаянный зәңгәр яшел үсентеләрнең күпләп 200 меңнән 550 меңгә кадәр үрчүе сәбәп дип аңлатты. Үткән елда суны чистарту нияте белән буа суына микроорганизм хлорелла җибәрелгән иде. Үсентеләр күпкә арту сәбәпле быелгы җәйдә алар юкка чыккан. Суны тикшерүчеләр фикеренчә, буадагы су быел тиешле нормадан бөтен күрсәткечләр буенча 5 тапкырга пишрак. Бүген ижада яшәүчеләр тулысынча диярлек камадан килгән су белән куллана. Бу да килеп туган вазгыятны тулысынча хәл итмәде. Чистартылган суны иске коммуникацияләр пишрата. Шуңа да белгечләр краннан суны ишмәскә инде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда татар сәнгать әһелләре, театрлар артистлары кабынып килүче сәхнә йолдызы Айгел Әхмәтованы соңгы юлга озаттым. Аның уңышлы башланып киткән иҗат гомерен яман шиш авыру изде. Ул Кәрим Тинчурин театрында эшләгән 8 елда дистәләрчә роль башкарырга өлгергән. Аңа күбесенчә төп рольләр биргәннәр. Театр режиссеры махсус аның өчен спектакльләр куйган. Шушы арада аны төп рольдә уйнатыр өчен Йосыф вә Зөләйха әсәрен сәхнәләштерергә җыенып йөргән икән. Айгилгә киноларда да уйнау бәхете тәтеде. Ул яңа чыккан Бибинур фильмында уйнады. Яш актриса белән хушлашу чарасында Бикә Тимирова булып кайтты.
Бүген Айгил Әхмәтов эшләгән Кәрим Тинчурин исемендәге театрда рәсми хушлашу мәрәсеме үтте. Анда аның дуслары, курсташлары, башка театр артистлары катнашты. Яш булуына карамастан, Айгил Әхмәтова бик күп рольләр уйнаган, кинода да төшеп өлгергән. Ул бик сәләтле булган. Театр мәктәбен тәмамлаган төркемнән Кәрим Тинчурин исемендәге татар драма театрына яш актрисалар арасыннан ул гына эшкә алынган булган. Айгил Әхмәтова белән хушлашу вакытында театр хезмәткәрләре, өлкән танылган артистлар шушы яш кенә актриса турында бик күп җылы сүзләр әйтте. Аны ихлас, бала күңелле кеше итеп искә алды. Театр хезмәткәрләре аның арадан китүенә ышанып та бетми шикелле. Әле күптән түгел генә ул Сабан туйлары алып барган иде. Баш режиссер Рәшит Захидуллин махсус аның өчен спектакль куймакчы иде.
Телеген рольләрне уйнадым, аның өчен спектакльләрне дә куйдым. Хәзер яңа спектакльне аның өчен куярга уйлаган идем. Кызганычка каршы шулай булып чыкты. Яңа спектакльне Йосыф белән Зөләйханы. Зөлиха ролен уйнарга тиеш.
Айгел һәр вакыт белемгә, үсешкә омтылган, театр училищесы белән генә шикләнмичә, Казан дәүләт университетына филология факультетына кергән, югары белем алган. Әле яңа гына диплом алып чыккан булган. Айгел Әхмәтова авырганын да яшереп йөргән, үзе дә ахыргача яман шиш икәненә ышанмады дип сөйләнең дуслары. Айгелне якыннан бергән дусты Гүлназ менә булай дип әйтте.
Ул авырткан кешегә белдертмәскә тырышты инде. Кыз бала бит, аннары кем белдерткәнгә тырыша инде авыртканын. Берәр ел элек белде ул. Операцияларда ясатты. Шул операция вакытында шул яман чир икәнлеген дә белде. Аңа да карамастан миндә ул түгел башка диагноз дип әйтә иде. Менә сүнү бик тиз булды. Соңгы химиотерапия дә ул аны 4-5 метап кыралды, булышмады. Кызганычка каршы. Менә ул 2 атнада сүнде. 2 атнада юк булды.
31 августта Айгелгә 28 яшь туласы булган. Шушы кыска гомер ичендә ул күп рольләрдә уйный алган. Аңа әле яңа гына чыккан Биби Нур, Нагыймә, Нафис фильмнарында төшү бәхете тәтегән. Мөслимә роленә әзерләнгәндә ул динне өйрәнгән, үзе дә намазга баскан. Айгел Әхмәтова Кәрим Тинчурин исемендәге театрда 2 дистәгә якын спектакльләрдә күбесенчә төп рольләрдә уйнаган. Ул Гайфи бабай Илән давай спектаклендә Махинур, Хуҗа Насретиндә Сәлви, Ай булмаса Йолдыз бар әсәрендә Хәмидә ролен башкарган. Мәхәббәт турында риваятта Ширин, Сандугачлар килгән безгә әсәрендә Роза, Өти бала Гөлүзә әсәрендә Гөлүзә ролен һәм башка бик күп спектакльләрдә күбесенчә төп рольләрдә уйнаган. Айгел Әхмәтова Яшел Үзән районы Шырдан авылында җирләнде.
Кызганыч, бөреләнгән чәчкә атып килгән чагы җимеш бирергә дә өлгермәгән 21-нче гасырда да онкологияне җиңә алмыйбыз шул дип яза безнең укучыларыбыз. Җылыйым яшьләрне тыеп булмый, 30-га да җитмәгән кие, шушы кыска гына гомерендә күпме матур эшләр башкарып өлгергән, эшләп яшәп калырга ашыккан күрәсең. Тамашачысы, дуслары, минем кебек гади танышлары күңелендә көлеш йөзе мәңге сакланыр Айгелнең. Авыр туфрагың җиңел, урның оҗмакта булсын дип белдерә үз хисләрен Азатлык сәхифәсе укучылары. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Соңгы хәбәрләрдән соң тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәрбез. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Дагыстанда корылыктан зур зыян күргән 26 төбәктә гадәттән тыш хәл игълан ителде. Итәртас хәбәр агентлыгы Дагыстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгының июнь айы урталарыннан бирле дәвам иткән чилле сәбәпле 42 төбәктән торган Дагыстанның 26 төбәгендә гадәттән тыш хәл игълан ителүен белдерде. Дөньяда иң күп ашлык җитештереп саткан Русия корылык һәм илнең көнчыгышындагы янгыннар сәбәпле ашамлык сатуы 15 августтан Ашлык сатуы 15 августтан башлап вакытлыша тыйган иде. Былтыр Русияда 90 миллион тон ашлык җитештерелгән булса, бу ел 60-65 миллион тон уңыш елыр дип көтелә. Украина президенты Виктор Янукович илнең Советлар Берлегенең бәйсезлеген игълан иткән көнне билгеләп узганда ил конституциясен үзгәртергә чакырды. Янукович ясаган чыгышында конституциягә реформалар кертергә тәкъдим итте. Янукович мөһим реформаларны карау һәм аларны башкару өчен президент вәкаләтләрен арттыру кирәклегенә ышана. Пакистан премьеры Асиф Али Зардари илнең 1/5 өлешен су астында калдырган табигый фаҗига китергән зыяннан арыну өчен кимендә 3 ел вакыт кирәк булуын белдерде. Зардари бүген афет турында халыкара матбугат алдында ясаган чыгышында ил тарихиндә моңарчы күрелмәгән иң зур табигый афет вакытында Hükümet kürgen şaralarını yakladı. Zerdari faciğa getirgen ziyanını bitiru uzakka suzulu alışağın bildire. Amerika Harbi İdaresi Akış Başlığı Barack Obama planı boyunca Irak'tağı harbiler sanın kim digende 50 minge kaldırılığını bildirdi. Akış Harbi İdaresi hazırge vaqtta Irak'ta harbilerinin tüge sanı turunda bildirmedi. Obama hakimiyeti planı boyunca Amerikan harbileri bundan sın harbi şaralarga qatnaşmayacak. Akış harbileri bunun uğruna Irak harbi küşlerine kineşler biru bilen birge biridegi Akış menfaatlerin saklap kalacak. Somalida hükümet vekilleri de kalgan Mogadishu kunakhanesinde bulgan hücumda 30 kişi helak buldu. Ölgenler arasında kunakhanede bulgan 6 hakimiyet resmi öldü. Deputat Muhammed Hasan Reuters haber agentliğine yasağın bildirüğünde kunakhanede kurallı kişilerinin hücumu ettiğini aytti. Binadan kaçıp ülgirgen kunakhane hizmetkere hücumunu uyuşturuşlarının birisinin intiharşı buluğun hem üz üstündeki bombanı şartlatuğun bildirdi. Hücum radikal Eşşabab Türkümü bilen Afrika Birliği Tanışlık Saklav Kuşları yaklavındağı hakimiyet kuşları arasında bargan berilişlerinin ikinci gününe turu kildi. Kişege berilişte gadi halıktan 30 kişi öldü, 100 kişi yaralandı. Filipin polisiyası kişiye başkala Manila'da kulga alıngan avtobustan turistlarını kutkarganda hata kılınuğun tanıdı. Manila polisiya başlığı Leocadio Santiago bugün yasağın çıkışında kutkaru vakıtında polisiyanın hata kılığı anlaşıldı, vakiganı tekşürüşlere boşlatıldı, dedi. Şara vakıtında turistlarga ziyan kiliğine açığı şıkkan Hong Kong resmilere hem şaralar vakıtında utirilgen kişilerinin gailelere vakiganı tügel tekşirirge talep etti. Kişe ilikki bir polisiya hizmetkere kolga algan avtobus kabulgan kutkaruş arasında 8 turist helak bulgan idi.
Sonu haberlerinin kıskaşası bilen metin karışmaz buldu. Tolarak etip siz Ozatlık'nın internet'tağı sahifesinde okuyalasız. Bizning adresimiz ozatlık.org. Siz Ozatlık Radyosu'n tanısız. Ozatlık topşuruğun Başkırtistan yağlıkları bilen devam etibiz. Bugün hükümet soğuş veteranlarına fotir beru meselesin koradı. Ol jerinde yaşavçilerinin ise suğu da, oşarğı pişirirge gazı da yok. Remzi Tabulayev tolırağı etip sili.
Buray rayonunda yaşavçı, Büyük Vatan Hoğuşu veteranı Mühümet Haqqi Ziyalidinov'tan turlaq şartların yakşırtuğla ınğay uzgarıştar yok. Mühümet Haqqi Ziyalidinov frontka 17 yaşında alına. Kün soğuş Prusiya üstün bargan katı hoğuşlarda ağır yaralana. Әлі ол икінсі түркім инвалиды.
Мен 43-ші елдің одағы датаба кеттім. 17 яшта суғышқа. Беларусияларды, Польшаларды өтіп, онда Исансау Германияға кіріп, Кенезберіктегі ғорытты алғанда, вот аяқ біле ұраным болдым.
Бейк Ватан Хұжы ветераны райындың ескі келген ауылында яңғыды күн еті. Тұрмыш ептәші бір несе ел үлік бақылыққа көскен. 1953-сі елда оқ негіт халынған үрт уақыт тұтуменен ескере бара. Бұнан тыш ауылда қала кішігі көніккен біргіне оңайлық та йоқ. Мейіз ұтын менен яғыла хауға үз сақырымда орынлашқан шешмеге ерігі тура келеті ветеран.
Ауылда ес ғаз болса, су болса, әйе, шулай болса, все же яшарга болар әйе.
Республика хөкүмәтендә бүген Бөек Ватан һугышы ветерандарын хәрби хезмәттән киткәндәрне торлак менән тәэмин итү мәсьәләһе каралды.
Азатлык радиосы Уфа.
Республика президенты Дәүләт Йыйылышы Курултайдагы сәяси партияларның республика телеканалларында һәм радио каналларында эшмәкәрлеген яктыртканда уларның тигезлек гарантиялары турындагы канунны үтәү буенча саралар турындагы фарманга кул куйды. Уга ярашлы телевидение һәм радиола республика парламентындагы сәяси партиялар эшмәкәрлеген яктыртуды Башкортстан телерадио тапшырулар компанияһы Дәүләт унитар предприятиеһының структур бүлексәләре, Башкортстан Юлдаш телеканалы һәм Юлдаш мәгълүмәт музыка каналы башкарасак. Урман һәм парктарда һуңғы елларда сысқандардың саманан тыш үрсеуі күзәтелә. Ә инде улар таратқан инфекция кешенең бөйренә зур зыян килтерә. Геморрагик бидәктең артык таралуына юл куйма максатында Өфө дезинфекция станциясы хезмәткәрләре халык күпләп ял иткән урындарда эшкәртеп кенә калмай, тиешле анализларда ала. Кагыйда буенча кала ярында урынлашкан парктар һәм скверлар ядлы көдле агуланырга тиеш. Бул сара иң беренсе геморрагик бидәктең һәм Алпан инсифалитының артык таралуына юл куйма өчен эшләнә. Белгестәр әйтүенсә, геморрагик бизгәк икадна тирәһе үзен хиздермәскә мөмкин, әмма азак башы урта кеше йокыһызлыктан яфалана. Тәне һыҙлай, күҙе насар күрә башлай. Тән температурыһы 40 градусҡа тиклем етеп, 7-9 көн дауам итеүе ихтимал. Хатта үлем осраҡтары ла осрай. Өфө ҡалаһы хакимиәте йыл һайын ағыулы матдәләр һатып алыу өсөн етерлек күләмдә аҡса бүлә. Быйыл да станцияға бик күп урындарҙы кимерүселәрҙән һаҡлау бурысы тора.
Өсөбе шул. Сығып үскәртергә, кешегә һаулыҡ һаҡларға, ауырғы баҫҡа. Сысқан сырдан адалаттар мәтергә дип уйлыйбыз инде. Урмандарда мына бақсаларда әйләбез, хәтер мына бақсалар башларына. Бақсалар әйлә башлайбыз. Алла рәхмәтенә. Шу. Әле мына паркта мына бүген парк яфадалар мына искәртеп сыктык.
Республика сысқан билгеген йоқтырысулар ханы буенса илдә алдынғы орындардың береһен беләй. Узган йылда бұл серменән 3000-дән ашыу кеше ауырған, 11 үлем ұсырға теркелген. Бұл унан алдағы йылдан 34%-ка күберәк. Быйылғы яйдың құры һәм эсе килеүе лә кимерүсләрдең артуына килтерде. Шуға ла сысқан билгеген дәвалау менән бер рәттән иҫкәртеү эштәренә лә зур иғтибар бирелергә тейеш ди белгестәр.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Республика хөкүмәте премьер-министр урынбасары Шамил Вахитов Башкортстан сигендә тәүлек әйләнәһенә эшләүче постлар куярга сакыра. Бул тәүсиратта Кабарды Балкар, Калмык республикаларында һәм Ростов-Волгоград өлкәләрендә Африка тагынына бәйле хәлдән катмарлашуына бәйле. Шамил Вахитов әйтүенсә, ветеринар хезмәтләр республикага индерелгән һәр килограмм иткә ентекле тикшерү үткәрергә тиеш. Урындагы хакимият башлыкларына шәхси хуҗалыктарда сусқалар һәм күзәтүгә алырга һәм уларның ябык режимда эшләүен мин итергә кушылды. Сакмагышта 30 сутек индер үсентләре юк ителде. Оператив хезмәткәрләргә былышта урындагы халыкта ярдәмгә килде. Әле наркотикларның законы дәйләнешен контрольдә тоту буенча федераль хезмәттең Башкортстандагы идаралыгы вәкилләре республика белемендә игълан ителгән мәк операциясының тәүге һөҗүмтәләрен дә барлай. Узган бер нисә айсында хезмәткәрләр 100 тоннанан ашу киндер үсентләрен юк иткән. Сакмагыш районы Именлекүл авылы белемендә сакланган бу киндер үсентләре менән урындагы халык беренче ел гына көрәшмәй. Улар ел һайын кулдарына салга алып, наркотиклы үсентләрдә сабырга сыга. Кеше гомере өчен хәвеф тудырган киндер башлыса элекке ат харае урынында үтә, шугалауны тамырыннан курыту әлегә бернинди дә һөҗүмтә бирмәй. Үсентләрдә техника менән дә юк итү мөмкин түгел, чөнки тирә-яктың һарлык булуын исәпкә алганда, бул ердә транспорт бөтенләй йөри алмый, наркотиктарның законлы дәйләнешен контрольдә тоту буенча федераль хезмәтнең Башкортстандагы идаралыгының бүлек итәксеһе Радмир Шәйдуллин.
Урыны шундый рак торфяник. Шуңа күрә, значит, монда тракторлар белән керү мөмкин түгел. Шуңа менә шулай мәсәп, ау бөтен ау халкын җыеп чалгы белән бергә уны сарайтабыз. Зыянлы, конечно, чөнки бу да наркотик, наркосодержащий шул үсемлек дип атала. Хәзер бу тетрагидроканабинол деген наркотик күрсәтә, шуңа күрә гел особое внимание надо обратить, значит, на вычисление. Мне зияны куп и зур.
Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясына.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан җитәкчелеге кара алтынны чыгару һәм эшкәртү эшләрен җиңеләйтмәкче. Бу максаттан татарстаннар еш кына көнбатыш технологияләрен өйрәнергә омтыла. Рөстәм Миңнеханов Forbes журналына Татарстан икътисады турында әңгәмә бирде. Биредә ул Алла биргән нефтне сатып бетергәч ни эшләрбез дигән сорау куя. Гадел Галәметдин тулырак итеп сөйләр.
Берничә дистә ел элек татарстаннар нефтнең кайчанда булса бер битәчәге турында уйламыйлар иде дә. Соңгы елларда әлеге мәсьәләгә ешрак игътибар итә башладылар. Forbes журналына биргән соңгы әңгәмәсендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Алла биргән нефтне сатып бетергәч нишләребез икән ди. Аны борчыган төп мәсьәлә Русияның сәнәгать тармагында үз мөмкинчелекләрен тулысынча кулланмау. Без нефть, газны чит илләргә сатабыз да, аннан соң алардан шул шималдан эшләнгән җиһазларны сатып алабыз. Бу шималны үзебездә эшкәртергә кирәк. Татарстан моның белән шөгыльләнә, әмма Россия күләмендә бу тәҗрибә кулланылмый, ди Миңниханов. Шунлыктан элек нефтне Сибир якларына барып, җирне казып, авырлыклар белән чыгарсалар, хәзер җиңелрәк юлларын эзләү шарт. Татарстан җитәкчелеге исә кара алтынны эшкәртүгенә түгел, ә бу шималны җир астыннан чыгару эшендә җиңеләйтмәкче. Шуңа күрә татарстаннар еш кына көнбатыш технологияларын өйрәнергә омтыла. 23 24-нче август көннәрендә Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан вәкилчелеге Австрияга сәфәр кылды. Биредә республика белән Берләшкән Милләтләр оешмасының сәнәгатьне үстерү ширкәте арасында килешү имзаланды. Шулай ук әлеге сәфәр кысаларында Миңнеханов Австрияның икътисад федераль палаты башлыгы Кристоф Лейтлом, Бертш ширкәте президенты Хуберт Берч белән очрашкан. Бу очрашулар вакытында австрияләргә Татарстанның икътисади мөмкинлекләре тәкъдим ителгән. Миңнеханов фикеренчә, Россия сәнәгатен үзгәртеп кору өчен шетел инвесторын көтеп ятырга кирәкми. Хәтта 5 миллиард долларга нефть эшкәртү заводын төзесәк тә, без табышсыз калмыйбыз. Соңыннан бу кырылманы 10 миллион долларга сата алабыз. Әгәр инвесторлар юк икән, сәнәгатне үзебезгә үстерергә кала. Бер генә реформада чыгымнарсыз булмый. Иң мөһиме һәр яклап уйлап эшләргә кирәк, ди Татарстан президенты. Татарстанда танык нефть эшкәртү кырылмасы төзелгәч, республика икътисадында күп нәрсә үзгәрәчәк дип көтелә. Югары хезмәт хаклы, эш урыннары артачак, Татарстан казынасына күп салым түләүче ширкәт барлыкка киләчәк. Бу завод күп кенә кеше ширкәтләрне эшләтәчәк, ди Рөстәм Миңнеханов. Президентны Татарстанда кеше бизнесның хәле дә борчый. Еш кына кеше бизнеска ярдәм итәбез дибез. Эш түрәле җыелада салымны 3%-ка кимитә, әмма бизнес үсми һәм үсмәячәк дә, чөнки кеше бизнесның акчасы һәм тәҗрибәсе хакимияттә ярдәмчесе юк. Кеше бизнес юридик нигезе булган җирлекләрдә төзелергә тиеш. Ул вакытта дәүләт кеше бизнеска ярдәм итәргә мөмкин. Бизнес үсешенә коррупция да кымачаулый. Татарстанда бу тармакта барысы да тәртиптә дип әйтеп булмый. Без төрле рейтингларны кире какмыйбыз. Мәсәлән, Опора Россия күзәтүләренә карап, ришвәтчелек белән көрәшү юлларын эзлибез. Әмма Россиядә күпләр үзләрен рейтингта күрсә, моны тизрәк инкар итәргә тырыша. Ришвәтчелек белән бергәләп көрәшергә кирәк. Мин генә һәр түрәне тикшерә алмыйм. Коррупцияны бетерү өчен эшмәкәрләрнең документ җыю тәртибен җиңеләйтергә кирәк. Ул бер түрәдән икенчесенә кереп имза җыеп йөрергә тиеш түгел. Бу эшләрне бер урында гына башкару шарт. Ул вакытта ришвәт алу чаралары кимиячәк, ди Миңнеханов. Президент сүзләренчә, нинди генә проект башкарсаң да, моның өчен җаваплы кешеләр кирәк. Мәсәлән, КИП мастер өчен КАМАЗ, Идея технопарк өчен Николай Никифоров, Химград өчен Рафинат Ярулин җаваплы. Күпләр Татарстанны Русиядан иң күп бурыч алган төбәкләр рәтендә торуын искә ала. Бүген республика бурычы 30 миллиард доллар. Рөстәм Миңнеханов бу хәлләрне былтыргы кризис белән бәйли. Әмма икътисадта хәлләр җайланса, бу бурычны 2 елда кайтара алабыз, ди ул. Forbes журналы белгечләре Миңнехановка шәхси сораулар да юллаган. Шундый сорауларның берсе Акбарс Татнефть ширкәтләрендә сезнең 600 миллиард доллар бәйләнгән акциялар бар икән, дөресме дигән сорау. Миңнеханов бу сорауга сез әйткән акчаларның 10% гына булса да яхшы булыр иде. Әмма бу алай түгел. Минем һәм гаиләмнең Татнефтнең бер генә акциясе дә юк. Үз кисәмне һәм дәүләт кисәсен бер кайчан бутамыйм, ди ул. Әңгәмә азагында Миңнеханов үзе бер кайчан да бизнес белән шөгыльләнмәсә дә, элек премьер-министр һәм хәзерге президент вазифаларын һәрчак эшмәкәр кебек башкаруын әйтә. Сатып алу акча эшләрен һәрчак күзәтеп барам, ди ул Forbes журналына.
Казаннан Гадил Галәметдинне тыңладык. Җитәкчелек нефть беткәч нишләрбез дип баш ватканда, Казан халкының бер өлеше бу көннәрдә Канада циркы белән соташкан дияргә була. Канаданың Квебек түбәгендә оешкан Дюссолей циркы Татарстан башкаласында 44 тамаша күрсәтергә җыена. Караганнар әле мондай әйберне күргәнем юк иде, дип белдерә. Цирк Казанга үзенең катгый таләпләре белән килгән. Хәтта махсус иглан тактаклары да булдырылган. Билетлар бик кыйммәт, 2000 ярымнан 9000гә кадәр. Гади халык бу могҗизаны карый алырмы? Циркның беренче тамашасында хәбәрчебез Наил Алан булып кайтты.
Казандагы бер гаиләдә тормыш тавыктан башланганмы, әллә күкәйдәнме дигән сорауга нокта куелырмы гаен. Дюссәле циркының картаю тамашасын карагач, бер ир белән аның хатыны, бөтен тормыш ятакта караватта башлана, шунда тәмам була, һәм фәрештәләр дә шунда килеп җаныңны күкләргә алып китә, дип, бер-берсен бүлдерә-бүлдерә өйләренә кайтып китте. Гышык-мышык уйнаган ятакларның бер мизгелдә гимнастлар өчен йомшак бер урынга әйләнүен, аннан соң бу ятакның гөмбәзгә таба очып китүен һәм юкка да чыгуын, һәр артистның үтә дә катлаулы тормышын ак канатлы фәрештәләр ул бу була күрмәсен дип саклагандай очып карап баруы нәрсә бу? Куючы шаян да шул ук вакытта катлаулы һәм күз яшьләренә дә төренгән тормышны мәңгелек белән бергә бәйләргә омтылганмы? Бу бөеклеккә һәм бөеклеккә ұмтылған сәңғәтіні һәр кім үзінше аңлай мұғайын. 20 август күні Дүсәлей өзінің Қазандағы иң бірінші тамашасын журналистларға көрсетті. Қазан үшін мақсус құйылған сәхнені сынап қарау, мұхитіні тұйу үшін шіленген прагонда, генерал репетицияда тамаша башқа күнлерден ішік болырға тиеш болса, нәқ шула айтып көрсетілді. Қорап шыққаннан соң бір журналист, тамаша башында оқ ауызымны ашқан едім, бірінші бөлігі тәмамланғанша ябарға да ұнытқанмын деп білдірді. Газеталардағы мәкәләләр «Қияш циркі Қазанда цунами шығарды» ул алқышлар еді. Бәхет сатушылар яйсә шит планетадан келушілер янында қунақта, һәм башқа шундый күтілмәген исемләр білән басылды. Үз ғымырында көп тамашаларыны көрген һәм Русияның ғына түгіл шетел йылдызларда шығыш ясаған Қазан, мұңашақлы бұ қадар үк шаушуға душар болды мекен. Дүріс, Татарстандағы журналистларының барсына да бәхет тигіз йылмаймады. Бәйсіз шығанақлар арасында бармай қалушылар да болған. Алдан оқ билет алып қоюшылар да бар. Журналист Алсу Исмағилова шундыйларының бірсі. Балаларының туған күннәрі август айында болғанға, олар ғайлалары білән 4 билетіні 28 август қалғанлар.
Ғұмыр ішіне бір келеміз, аңызағын қошан көреміз, көреміз мәлі өз ғұмырымызды отақлы түр Қазанға келедегеш, біз бік тілеп бұл қиялды тұрмышқа ұшырыға болдық.
Исмагилова билетларны күпмеге алуларын әйтмәді, бары тек бик кыйммәт кенә диде. Дөнья күләм данлыклы циркка билетлар чыннан да бик кыйммәт. Иң арзанын 2500 сумга саттылар, 9000 сумлыклары да бар. Гаилә белән барырга теләсәң, бер айлык хезмәт хакында ишеп чыгарга мөмкин. Әлеге циркны бик тә карарга теләгән, әмма барырга акчасы булмаган берәү җәмгыятьнең бик тә байларга һәм Европа белән чагыштырганда бик хәерче уртак атлау айырылғанын әлігі тамаша тағын бір қат дәлілләйешәк дейді. 2700 урынлы шатыр циркта баштағы бірнеше күндегі кебек урыннар тулы болыр ма? Тамаша 26 сентябрге қадар дәвам итешек бет. Уқытушыларның олай оқ зор болмаған хизмет хақы алмауларын истә тұтып, шәһәр башлығы Илсур Метшин уқытушылар йылы уңайыннан шәһәрдәге 9000 уқытушыны әлеге тамашаға бушқа кертергә вәғдә итте. Дюсәлинің Қазандағы гастроле партнеры Қазан мэриесі. Мэрия білдіруінше тамаша башланған шуық 35000 билет сатылған инде. Қайбір мәғлімет шығанақлары Татарстан башқаласына қадар Петербурдағы шығышларына оның қадар үк билет алдан сатылмаған иді деп білдірді. Қазан яғы үштірушілер айтуынша, цирк бұйыл Петербург білен Мәскәуде шығыш ясағаш Римға кетерге тиеш болған. 2013 елға қадар енді цирк өзінің қойларда боласын язып қойған екен. Қазан білен келішілеріні имзалауғына да 3 ай ярымға сұзылған. Дюсәлей тәләпләре қатғай. Тамаша буласы шәһәрдә 1 миллионнан да ким кеше яшәмәскә тиеш. Қаланың иқтисади хәлдә исәпкә алына. Дюсәлей белгечләре алдан махсус килеп, шәһәр халкының уртача күпме хезмәт хакы алуын тикшергән. Туристларның килүе, студентларның яше, қаланың кая урнашкан булуы да исәпкә алына. Кыскасы, Дюсәлей Татарстан башкаласында чыгыш ясарга карар кылганчы, хәйран гына тикшеренүләр үткәргән булып чыга. Моңа қадар Қазанның рәтлі башлы иғлан тақтасы көргені юқ еді. Болашақ тамашалар турында білдіруләріні, афишаларыны кім қаятләді шунда шәпәді. Жимірлі башлыған юртларының диварларына да, түзілі тұрған биналарының құймаларына да әлділер. Дюсәлей келерге бір ай қала, Казанская афиша деген мақсус тақталар болдырылды. Оңа бірінші болып, әлігі цирк иғланлары ілінді. Қазан бүкіннәрдә Дюсәлей белән яшәй. Реклам язулары иң биек биналарга да буыннан-буына эленгән. Сәүдә үзәкләрендә дә әлеге цирк турында белдерүләр хәтсез. Караганнар тәсирләре белән уртаклаша күрә алмаганнар ничек кенә күрәсе икән дип башвата. Билет бәяләре төшмәс микән дип сөйләнүчеләр дә бар. Қазан циркі башлығы Рамил Шарифуллин Дөсәлейді Қазан цирк мәктәбін бітірген үш оқушы ішілігі көкірек қаға. 21-ші ғасыр техникасы, бік яқшы тауыш, хәм декорациялар, хәм киімнер барсы бір стилді деп білдіре Шарифуллин Қазанские ведомости газетіна. Картеш карты қарт клоун Маурының жаны башқа дүнияға көшкенде бала шағындағы хатирелерінің дүния кезуі турында деп те айтырға бола. Тамашаны қараған Сүмбіле есімлі ханым шул қадар күшлі, мұны цирк деп те, театр деп те айтып болмайды. Канаданың Квебек түбегі театр сәнғаты цирк, опера, ойын құралларының охәңі, киімнер һәм сәхнә бизәлешен барысында заманның техник мұғжизасы белән бірлігінде синтезында дүнияға алып шыққан. Оның құжасы жер шарына ғаламнан да қорап түшкен енді. 2009 yılда Лил Альберте жиденше турист болып ғаламға аша. Оның байлығы 1.2 миллиард доллар деп бейліне. Дюссали ұзған ғасырының 80-ші yıllар башында еші. Бүгін 6 тамаша дүнияның түрлі иллерінде дайыми қойылып келе. Картежға да 10 yılла бекен енді. Құшма штатлар һәм Қытайда әлігі цирк үшін мақсус бина алар тілген. Русияға олар өзлерінің шатырлары білен келділер. Білгішілер әлігі театр, цирк, һәм техника бірліген шоу-бизнеста иқтисады яқтанда ин алға кеткен ноу-хау деп бейлі.
Канада циркі томашасы турында Ноэль Алан сөйледі.
Озатлық радиосы.
Шолыда яшаучы Артур һәм Светлана Талпиевлар 11 бала үстерә. Бүген алар 8 бүлмәле фатир алды. Озак еллар Ширатта торып та торак көтеп ала алмагач, гаилә башлыгы Татарстан президенты Рөстәм Миннехановка мөрәҗәгать иткән. Бу хәлдән соң президентка фатир сорап язучылар ортар дип фаразлыйлар. Талпиевларның яңа өен безнең хәбәрчебез Гафиулла Газизлә барып карады.
Талпиевлар гаиләсенә президент тарафыннан фатир һәм автобус бүләк итүнең тарихы менә мондый. Талпиевлар 11 бала, әти-әни җәмгысе 13 кеше 3 бүлмәле фатирда яшиләр. Олы балага 14, кечесенә 3 яш. 1999 елдан ташламалы, ягъни льготалы фатирга шират торалар. Ләкин быелның август аена кадәр күп балалы гаилә торак мәсьәләсен яхшырта алмый. Моннан 3 атна элек гаиләдәге мәктәпкә йөрүче 8 бала ата-ана Татарстан президенты исеменә хат яза. Яза белмәгән балаларның кул бармакларының рәсемнәрен төшереп хатка тыгалар. Әлеге мөрәҗәгать җибәрелеп 3 көн узуга гаиләгә шалтыраталар, мәгълүматлар сорыйлар. Аннан соң видеоконференция барышында президент Рөстәм Миңнеханов шаллы башлыгы Васил Шәйхразиевка фатир мәсьәләсен хәл итәргә тәкъдим итә. Шәйхразиев үз чиратында яңа салынган йортта 4-әр бүлмәле 2 фатир булуын әйтә. Президент белән әңгәмә барышында Светлана Талпеева фатирдан башка транспортка мохтаҗ булуларын да әйтә. Президент Миңнеханов әлеге гаиләгә 14 урынлы Fiat Ducat автобусы вәгъдә итә. 24 август көнне президент вәгъдә иткән автобус 8 бүлмәле фатир Талпиевларга тапшырылды. Тантана барышында гаилә башы Артур булай диде.
Для меня это было большое чудо, когда все это произошло. Потому что все так быстро, неожиданно. Хотя мы, может, давно так ждали.
Артур Талпиев шаллы башлыгы Васил Шәйхразиевка Коръан бүләк итте. Соңрак балалары татар һәм урыс телендә рәхмәт җырын башкардылар.
Этот день сотворил Господь, сотворил Господь. На радость нам и веселье.
Әни кеше Светланадан 13 кешенең 3 бүлмәле фатирда ничек яшәве белән кызыксынам. Фатир тар һәм кысан иде, ләкин мәхәббәт белән яшәдек. Җимешләрен үзегез күрәсез дип балаларына күрсәтте. Вакыйгага Шаллы башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шәйхразиев мондый бая бирде.
Шаллыда фатир алуга чират әле озын. Шуңа күрә менә шу төзләрне алып барырга һәм иң беренчедән яш гаиләләрне һәм кемнең балалары күп аларга ярдәм кулы сузып, аларга фатир биреп, эшләргә, балаларны тәрбияләргә уңайлык булсын. Шул вакытта менә бу безнең вакыйга инде шушы президентның очрашу вакытында булды һәм шушы гаилә исеменнән, Шаллар исеменнән үзебезнең президентыбызга Рустам Нургаевичка бик зур рәхмәт. Безне бедрасабыз килә, чөнки гаилә күпме ел чирата торып, аларның фатирлары булса да инде сикмейде, урыннар менә шундый киң, матур фатир алдылар һәм безнең уйлавызча киләчәктә алар үзләренең балаларын, шалларына матур яктан гореф-гадәтләрне белдереп тәрбия бирсәләр, алар үзләре үскәннән соң иншаллага да һәм республикага да рәхмәт булырлар.
Шалладагы күп балалы гаиләләрнең гомуми торышы хакында социаль яклау идарәсенең бүлек башлыгы Халидә Хәсән кызы сөйли.
5 бала һәм күбелек бала тәрбияләүче гаиләләр булса да, чиратта торалар. Алар сертификатлар белән тәэмин ителәләр республика аша федеральный бюджеттан. Бүгенге көндә алучы гаилә 11 бала тәрбияли. Шуның өчен ул барыбызга да бик шатлыклы. Безнең шәһәрдә 10 бала тәрбияләүче гаиләләр 9 ау. Шуларның менә инде 3-се квартира алдылар. Һәм калган 7-се дә ышанабыз инде тәэмин ителәләр дип, нәле квартиралар белән. Алар инде безнең муниципаль бюджеттан алмыйлар, алар федеральный бюджеттан алалар.
Президент бүләк иткән 8 бүлмәле фатирга йорт җиһазлары шәһәр казнасы хисабына сатып алынган. Монысы да Рөстәм Миңнеханов үтенече буенча эшләнгән. Кайбер мәгълүматлар буенча Талпеевлар гаиләсенә фатир бирү хәбәреннән соң Татарстан президентына мөрәҗәгать итүчеләр саны Шаллада күбәйгән. Алар да торак шартларын яхшыртуына сорый.
11 бала үстергән Талпеевлар гаиләсендә кунакта безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты. Җәй сәяхәт вакыты. Ялга белем тупларга матур җирләрне күрергә дип кешеләр чит якларга чыгып китә. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә көн саен берләшкән Гарәп әмирлекләренә бер сәфәр көндәлеге басыла. Балтач районы Карадуган авылының балалар бакчасында тәрбияче булып эшләгән Разия Ахмәтҗанова СМБК журналы үткәргән сәяхәтнәмәләр бәйгесендә җиңеп, Париж урнына Дубайны сайлаган иде. 8 көнлек сәфәр эчендә аңа нык гаҗәпләнергә дә, кайбер кыенлыкларны да җиңәргә туры килгән. Әхмәтҗанованың төп максаты ислам дине дәүләт дәрәҗәсендә булган ил халкының ничек яшәвен күрү булган. Дубайда мөселманнар белән аралашып, зур тәэсирләр алып кайткан ул. Разия Әхмәтҗанова берләшкән Гарәп әмирлекләрендә Азатлык радиосы өчен махсус Дубайга сәфәренең көндәлегендә язып барган. Менә сәфәренең 5-нче көнендә алган тәэсирләрдән. Мөслимәләрдә йөри икән кибеттә, ирләре актан, булары карадан, ирләре утырып көтеп тора, аннары хатыннары алган бер кучак әйбергә акча түлим. Кайда киеләр икән алар киемнәрне? Өйләрендәдер мөгаен. Мин һаман үзем белән чагыштырам. Аларның хезмәтчеләре бар бит. Иске халат, шалбар киеп эш эшлисе юк. Шуларны киеп, китап укып, балалар белән телләр өйрәнеп, гыйлем җыеп, аларны тәрбияләү белән мәшгульләрдер алар. Югыйсә, нәрсәгә андый киемнәр? Мөслимәләр андый кием киеп бер каяда чыга алмый, дип яза Разия ханым. Аның көндәлеген сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә халык сүзе бүлегендә укып бара аласыз. Сезнең дә Азатлык укучылары белән сәфәрләрегез яки үз якларыгызда булган хәлләр белән уртаклашу теләге булса, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип, анда үз фикерләрегезне фото һәм видеоларыгызны урнаштырып, бөтен дөньяга күрсәтә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Халык сүзе бүлегендә безгә хат һәм рәсем җибәрү кагыйдәләре бар. Элек яшьләр урам чатларында очрашкан булса, хәзер күбрәк интернет чатларда. Чат онлайн режимдә аралашырга мөмкинлек бирә торган ресурс. Бүген Пәрәвез сәхифәсендә шул хакта сөйләрбез, аны Даниэль Сафәров әзерләде.
Интернетта чат дигән аралашу чарасы бар. Кергән кеше онлайн режимда бер-берсе белән әңгәмә кора ала. Бу сүз хәтта татарның чат дигән сүзенә охшаш. Һәр авылда яшьләр җыела торган берәр урам чаты була. Интернетта да шулай ук. Чат аралашу, танышуга сусаган яшьләрне җыя. Бары тик виртуаль рәвештә генә. Зарина, әйт әле, син ВКонтакте сайтында, башка социаль челтәрләрдә төркемнәр булдырасың һәм шуларны алып барасың. Бу сиңа нәрсә бирә?
Беренчедән, бу минем хобби буларак. Ну, кызык өчен утырам, үземә кызык булыр өчен утырам, бит инде дуслар табыла.
Син танылган язучы, җәмәгать эшлеклесе Илфак Шыгаповның кызы. Ул сине китердеме интернетка яки син аны китердеңме? Мен белүемчә, кайбер төркемнәрне сез бергәләп алып барасыз.
Әйе, әлбәттә, беренче минем әтием ВКонтакте зарегистрировался бит инде и миңа да кушты. Шунда тиз генә кирип китеп аралашып, әти төркемнәр ясап, мине дә шунда администратор буларак куеп, миңа төркемгә дусларына диге обсуждениелар ясарга кушты.
Нинди төркемнәрең бар хәзер? Һәм аларда ничә кеше утыра?
Иң төп төркем безнең переписка ясалган мин татар дип язылам дигән төркем, анда 1.5 кешедән артык инде хәзер. Эме, тамга дигән төркемнәр, Илша Бедрединова төркемендә администратор буларак утырам.
Администраторның вәкаләтләре ни дәрәҗәдә зур?
Беренчедән ул спам. Контактта спам таратыла бит инде. И шунардан чистарту, үзеңә кешене кызыксындырып, кеше шул төркемгә керсен өчен кызыклы обсуждениялар ясап, диварда кызыклы фикерләр язып, шул администратор эше була инде.
Ягъни бу администратор ниндидер бер котыртучы кеше була инде.
Әйе, әйе, котыртучы.
Сайтта социаль челтәрләрдә төркемнәр бик күп, әмма аларның күбесе башланган һәм ташланган халәттә. Сайтны даими рәвештә алып бару өчен көн дәвамында кемдә булса керсен өчен анда нәрсәләр эшләргә кирәк?
Беренчедән ул гел хәбәрләр, хәбәрләр гел яңартылырга тиеш. Үзең администратор буларак гел кешене кызыксындырып керергә тиеш, я диварда нәрсә булса да язарга тиеш.
Гадәттә сайт ачучылар нидә булса финанс нәтиҗәне дә көтәләр. Сайт акча эшли башлар, анда реклама бирүчеләр булар һәм шуның белән чыгымнарны каплабыз дип. ВКонтакте кебек сайтларда, мәсәлән, төркем оештыручы кешеләр моңа өмет итә алама. Ягъни, мәсәлән, администраторлык эше шактый вакытны ала һәм сезгә хәтта хезмәт хакы да түләнергә тиеш бит инде бер караганда хезмәт өчен. Реклама урнаштырып, реклама белән акча эшләп буламы?
Андый әйберләрдә катнашкан да юк.
Ни өчен? 1000 кеше бит инде ул шактый зур аудитория.
Юк, реклама өчен кермиләр алар анда.
Күп вакытыңны шушы администрацияләүгә багышлыйсың. Социаль челтәрдән чыгып, үзеңнең сайтыңны булдырырга вакыт җитмәгән микән?
Үзеңнең сайт дип ул бик күп вакыт кирәк. Сайтны алып бару өчен бик күп вакыт кирәк.
Ә төркемнәр булдыру өчен, аларны администрацияләү өчен күп вакыт кирәк.
Сәйшендә вакыт кирәк. Именә шул эштән кайтып төнлә утырасың да, төнге 2-гә кадәр шунда язылышып утырасың. Аннары иртән иртәнге 8-дә торып эшкә чаласың.
Синең эшең дә интернет белән бәйлеме?
Өлешчә бәйле. Шул булмас ру сайтында мәкаләләр язгалыйм бит инде алып барам. Булмасның чатында модерировать итеп утырам. Шул эшем була инде.
Бу булмас ру чаты татарда иң популяр чат дип әйтергә була.
Ул татарларда гына түгел, ул бүтән илләрнең, чит илләрдә дә бик популяр сайт әйе. Көннән дә 500-дән артык кеше керә.
Ягъни чат дип язабыз икән, без эзләү системаларында аңа юл алабыз.
Әйе, әйе. А татарский чат дип язсаң, ул вообще беренче чыга. Просто чат дип язсаң, ул табыла бер 5-нче, 6-нчы рәтләрдән.
Менә шушы чат бит инде шактый кызыклы күренеш. Онлайн режимда кешеләр төрле компьютерлардан аралашып утыралар. Онлайн режимда ничә шәр кеше утырырга мөмкин бер мизгелдә?
Ну, бердән 60-ка кадәр утыра. Без рекорд җиргә җыйганык 61 бу кыш көннәре булгандыр инде. Кышның кишләрен яшьләр институттан, укудан, мәктәпләрдән кайтып киш белән утыра кеше. Ну, җәйкенә әзрәк инде кеше диге 40лап кеше утыра кишләр.
Димәк, сезнең аудиторияның күпчелек өлеше ул яшьләр һәм хәтта балалардыр, әйме?
Алай дип әйтмәсем, улы абыйлар, апалар да кергәли.
Гадәттә чат оештырган кешеләр, модераторлар, администраторлар виртуаль аралашкан кешеләрне реаль тормышта җыярга тырыша. Сезнең шундый очрашуларда булган иде дип беләм.
Бер-ике очрашу булды. Бу елны да август ахырында ну, ясарга телебез. Теге елны августның тоже ахырында булды. Балтачта без Каракүлдә җыелып, матур гына шашлыклар пешереп утырдык. Хәтта махсус шул очрашу өчен икенче шәһәрләрдән килеп Казанга.
Нинди шәһәрләрдән?
Нижнекамскидан килделәр, Әлмәттән килделәр. Ну, бик кызык булды. Теге виртуаль гына аралашу түгел, аннары чатта да кызыграк язылышырга, чөнки син беләсең инде кем белән син язышасың, ничек, нинди кыяфәттә бу.
Ә ул очрашу хәтле кешеләр бер-берсен белмиләр, әйеме?
Әйе, виртуаль, әйе. Барсы да күренә очрашып.
Чатта утырган кешеләрнең нидер бер образын булдырганыгыз юкмы үзегез өчен? Менә калса чатта утыручы кеше ул гадәти тормышта аралашу тапмаган кеше шикелле, нидер теге генерак кеше шикелле күз аңлана. Алай түгелме?
Йо, инде алай түгел әлбәттә. Мин үзем дә бу чатны ялгыш таптым. Бер дустым стенага ыргыткан сайтның исемен, аннары шунда кирип ялгыш чатка кирдем дә, һә инде утырыма 2 ел булды. Һәр үз ел инде мине модератор булып куйды. Алай дип әйтмәсем, анда матур кызлар, бик шибер кызлар, бик шибер егетләр отыралар.
Виртуаль аралашу реаль аралашуны әлбәттә алыштыра алмаячак. Әмма бүгенге ыгызыгылы көндә интернет-чат яшьләрне кавыштыру, хәтта булачак гаиләләр куру урыныны булып тора. Булмас рус сайты чатында бар аралашу диярлек татар телендә бара. Илнең төрле пишмакларыннан татар егет-кызлары керә монда, чөнки аларга татар гаиләләре төзү өчен менә дигән мәйданчык булып чыга бу. Әлеге күзлектән караганда, Булмас рус сайты һәм Зарина Шихапова кебек егет-кызлар шактый саваплы эш башкара.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.